Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave www.sjf.stuba.sk.
Rádio Slovensko, k veci.
Praktický lekár od budúceho roka zašije tržnú ranu, či urobí výplach ucha. Rezort zdravotníctva už finišuje s týmito zmenami, ktoré rozdeľujú všeobecných lekárov a špecialistov. Vypočujeme si ich argumenty. Matica Slovenská má staronového predsedu. V piatok obhájil stoličku na ďalšie 4 roky Marián Tkáč. Vypočujte si, čo povedal pre k veci. Dozviete sa aj, čo je to kontajnerová škola a prečo ju dnes na východnom Slovensku otvárali. Počúvajte nás až do konca. Zdraví Filip Domovec.
Rádio Slovensko, k veci.
Chirurgická ihla a niť v rukách všeobecného lekára môže byť už budúci rok realitou. Ministerstvo zdravotníctva finišuje s novou legislatívou, ktorá praktickým lekárom rozšíri pole pôsobnosti. V praxi by to znamenalo, že okrem bežného vyšetrenia by mohli robiť aj drobnú chirurgiu a ďalšie zákroky. O ktoré konkrétne pôjde a či zmeny možno v plnom rozsahu očakávať už budúci rok, sme zisťovali na ministerstve zdravotníctva. Hovorkyňa rezortu Zuzana Čižmáriková nám poslala takéto stanovisko.
Ministerstvo zdravotníctva má ambíciu posilniť kompetencie všeobecných lekárov, ale systematickými krokmi, nie určite naraz. Momentálne už aj pripravujeme prvú fázu týchto krokov do budúcna. V posledných týždňoch už s logistikou a odbornou prípravou finišujeme, takže rozšírenie prvých plánovaných kompetencií všeobecných lekárov je možné očakávať už budúci rok. Ide o kompetencie, ktoré iniciovalo a dlhodobo pripravuje ministerstvo zdravotníctva na základe požiadaviek z praxe. Neriešime momentálne nad veľkým balíkom rozšírených kompetencií typu, že hneď od 1. januára budú všetci všeobecní lekári môcť šiť tržné rany a podobne. Samozrejme, rozšírenie kompetencií musí ísť ruka v ruke aj s rezidenčným programom na podporu vzdelávania všeobecných lekárov a aj takýmto spôsobom treba toto povolanie zatraktívniť pre mladých lekárov, ktorí sa iba rozhodujú teraz, kde budú pokračovať svoju ďalšiu prax.
Zákon ešte ani nie je hotový a už sa ozývajú prví odporcovia. Rozšírením kompetencií nie je nadšená Slovenská lekárska únia špecialistov. Hlavné argumenty alebo skôr protiargumenty formuloval jej prezident Andrej Janco.
Naše celkom jednoznačné stanovisko je, že je to snaha niektorých zdravotných poisťovní ušetriť si náklady na diagnostiku na úrovni doby, napríklad u hypertenzie a obezity, je to úplne jasné. To sú dve najkomplexnejšie choroby, ktoré existujú. To si vyžaduje naozaj interdisciplinárnu spoluprácu. Tam nie len, že obezitológ, nie len, že internista nevystačí sám, ale potrebných je niekoľko, viacero špecialistov, keď chcete byť liečený na úrovni doby, ako to sľubuje ústava a zaručuje zákon, no tak potom to nemôže robiť akýkoľvek špecialista, ani nešpecialista vo všeobecnom lekárstve. Ale celkom jednoznačne, zdravotná poisťovňa a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, čiže ambulancia alebo lekár, nemôžu spolu uzavrieť zmluvu, nemôžu uzavrieť pakt, v ktorom okradnú spolu pacienta o jeho ústavné práva, o jeho zákonné práva, ktorý navyše to všetko platí. A to je právo na včasnú, dostupnú, kvalitnú zdravotnú starostlivosť na úrovni doby, bez jeho súhlasu.
Čo hovoríte možno na ten argument ministerstva, od ktorého bude závisieť, v akej podobe bude ten definitívny zákon, že v súčasnosti viac ako polovica pacientov ide od všeobecného lekára k špecialistovi, no a teda ambíciou je tento pomer znížiť pod 1/3. Neuvítali by ste čiastočné odbremenenie lekárov špecialistov?
Ako k tomu pacient príde, že jeho lekár sa zaviaže neposlať ho k špecialistovi napríklad pri výplachu ucha, bez toho, aby sa ucho nevyšetrilo. Predstavte si, že bolí ucho a je prasknutý bubienok. Tak z jedného obyčajného výplachu ucha, ktorý sa chystá obvodný lekár urobiť, urobí výplach mozgu, pretože sa dostane tekutina do všetkých možných zákutí vnútorného ucha. Alebo malá rana, zdanlivo nevýznamná, ak sa do nej šprtne u diabetického pacienta a neurobi sa všetko, čo treba, pacient príde o nohu a bude mu amputovaná po koleno. To nie je jeden prípad, to sú tisíce príkladov, keď sa tak stalo.
Takže aj keby všeobecní lekári mali rozšírené kompetencie, tak vy by ste do toho išli len za podmienky, že pacient si určí teda, že kto ho môže vyšetriť.
Samozrejme, my sme debatovali s viacerými zástupcami organizácií pacientov, všetci sú pobúrení a sú proti tomu. Nikto nemá právo, nikto na tomto svete nemá právo, pokiaľ ústava znie tak, ako znie, zbavovať pacienta špecializovanej starostlivosti pod žiadnou zámienkou. Všeobecný lekár dnes pri tomto znení ústavy a pri týchto možnostiach, ktoré máme, nie je schopný zabezpečiť sám ani len zďaleka. Každý nech pracuje na 100% v tej veci, ktorú má robiť.
Samozrejme, počíta sa tam aj s tým, že by sa zmenili systémy vzdelávania. Dokonca niektoré lekárske fakulty už avizovali, že majú takéto systémy pripravené. Čiže ani možno, že s týmto by ste neboli za dovzdelať medikov vo všeobecnom lekárstve?
Pracujú na Slovensku. Obrovské percento doktorov odchádza rovno z fakult do zahraničia. Vytvoriť nám tu peklo, aby sme sa vzájomne hádali, kto čo bude robiť, a tým pádom vytvoriť neznesiteľné prostredie pre lekárov, aby emigrovali von a doplňali tak chýbajúcich lekárov celej západnej Európe. Aj toto môže byť cieľom všetkých týchto rečí a všetkých tých podrazov, ktorých my sa tu na každý deň dožívame. No proste jednoducho dojsť k dobre vzdelanej sile na západe bez toho, aby som do nej investoval. Takže toto iste nie je cesta.
Akú ale cestu potom tomu všeobecnému lekárstvu pripraviť, keď faktom je teda to, že tento odbor sa stáva čoraz menej atraktívnym. Priemerný vek všeobecných lekárov je 55 rokov a na celom Slovensku je ich len desiatka, ktorí majú menej ako 29 rokov. Takže ako túto situáciu zlepšiť?
No a ako zlepšiť situáciu špecialistu?
Áno, tam je
túto otázku.
Tam je tiež situácia zlá?
Ten istý proces nabieha u špecialistov. Špecialisti takisto sú poväčšinou na 60 rokov. Všetci mladí, čo majú trošku ambícií, sa poberú rovno zo školy na západ. Dajte si otázku, ako zastavíme tento proces.
Pán doktor, tak možno krátke zhrnutie na záver. Prečo nesúhlasíte s tým, aby všeobecní lekári mali rozšírené kompetencie?
Pretože okrádať pacienta o jeho zákonné právo na včasnú, dostupnú a špecializovanú zdravotnú starostlivosť na úrovni doby sa nedá na základe zmluv, na základe nariadení, pretože to je ústavné právo a to nikto nezmení, pokiaľ ústava bude znieť tak, ako znie. Keď niekto sa chce zbaviť svojho práva, nech sa páči. Jedine s jeho súhlasom, ak poisťovňa chce robiť projekty, nech sa spýta každého z pacientov, či s tým súhlasí, že bude okradnutý o svoje právo. Ak s tým súhlasí, ak to ústavný súd uzná za primeraný postup, nech sa páči. Ale v tejto situácii a v tejto pozícii to iste nenecháme tak. Iste budeme tvrdo proti tomu.
Tak toľko prezident Lekárskej únie špecialistov Andrej Janco. Ďakujem za rozhovor.
Prosím.
Naopak, všeobecní lekári by nové spôsobilosti uvítali, prečo to už v rozhovore s prezidentom Asociácie súkromných lekárov Ladislavom Pástorom.
Dnes máme asi 300 000 pacientov s vysokým tlakom, minimálne 300 000 pacientov s cukrovkou. Počet týchto pacientov do roku 2025 zdvojnásobí. Čiže niekto ich bude musieť ošetrovať a tohto rezultuje aj ten problém, že všeobecní lekári vymierajú a vlastne ich nebude mať kto ošetriť. Takže tie kompetencie budú, nie sú želaným, sú jednoducho nutnosťou.
To je zrejme jedna stránka veci, druhá stránka, či sú všeobecní lekári natoľko kvalifikovaní, aby mohli, povedzme, robiť tieto jednoduchšie chirurgické alebo otorinolaryngologické úkony? Sú?
Veľa našich lekárov, najmä na vidieku, už dnes tieto výkony robí, akurát im nikto tieto výkony nezaplatí. Takže to nie je otázka, či to vedia alebo nevedia, ale treba zdôrazniť, že my nehovoríme o tom, že to bude už zajtra alebo pozajtra. My tieto rozšírené kompetencie pripravujeme pre zhruba 500 až 700 mladých lekárov, ktorí ak začne rezidenčný program budúci rok, tak zhruba o 3 roky výjdu do našich ambulancií. Lebo ako dostaneme mladého medika z 5. a 6. ročníka na chuť všeobecného lekárstva, keď ho bude môcť vypísať akurát tak možno výmenný listok.
Ako to bude na konci celého procesu vyzerať? Pôjde o povinnosť teda všeobecných lekárov určené zákroky vykonávať, alebo len o možnosť, ak sa budú na to v úvodzovkách cítiť?
Ja si myslím, že vôbec netreba hovoriť o povinnosti, pretože určite to všetci radi urobia. Stále ešte treba dodať, že my máme v Asociácii súkromných lekárov aj viac ako 1000 špecialistov, takže my hovoríme o zvyšovaní ceny ich práce, odľahčením ich ambulancií a v žiadnom prípade ich neohrozujeme a ešte raz dodajme, že to nebude ani zajtra, ani pozajtra. A určite, že celý ten systém, aby mohol byť ufinancovateľný, tak na to potrebujeme naozaj všeobecných lekárov a potrebuje ich najmä na vidieku.
Takže kto si v konečnom dôsledku vyberie? Pacient si vyberie, či bude ušetrený o všeobecného alebo o špecialistu?
Som veľmi na tejto otázke, pretože práve my musíme zmeniť aj očakávanie občana, aby neváhal s každou drobnosťou k špecialistovi. A nakoniec dnes na tom vidieku sa to ani nedieje. Ak pacient má cestovať 30 kilometrov za nejakým drobným zákrokom alebo za nejakým drobným vyšetrením, tak určite táto otázka neznikne, že kam by vlastne mali ísť za týmto výkonom. A samozrejme iná úplne je situácia v mestách. A ešte by som rád dodal, že keď budeme mať toľko tých prestarnutých občanov, ktorí budú často imobilní, tak oni ani nevedia sa tomu špecialistovi, takže veľmi často už nie z ich súplieme.
Zoberme si teraz hypotézu, že všeobecný lekár nesprávne by odhadol alebo premeškal čas, ktorý je vhodný na liečbu, kým pošle pacienta k špecialistovi. Kto bude niesť potom zodpovednosť?
Táto otázka vôbec nevzniká, pretože táto otázka je už dnes. Pretože všeobecný lekár nemá byť brzdou pacientovi, aby sa on dostal na správne ošetrenie. Okrem toho, na presných postupoch, kedy pacienta môže všeobecne liečiť a kedy musí toho pacienta poslať buď špecialistovi alebo do nemocnice.
Pán pastor, ešte na záver taká otázka od špecialistov. Tí si myslia, že týmto by bolo uprené právo pacientov na zdravotnú starostlivosť, ústavné právo. Čo by ste im možno odkazali?
Ja tej otázke nerozumiem, lebo som zohradňoval, že tých pacientov bude toľko, že problém bude ich ošetriť. Zoberme si len počet pacientov s vysokým tlakom. A teraz nehovoríme o tom, že bude treba niekoho operovať. Určite nechceme transplantovať pečeň na našich ambulanciách, ale už len počet súčasných pacientov s vysokým tlakom, keď ich je 300 tisíc, tak je to tak obrovský počet, že na to potrebujeme veľmi veľa lekárov a vôbec si nemyslím, že by naši lekári boli takí nezdíhaní, že by to nezvládali. Ale táto otázka ma veľmi mrzí, pretože my vôbec nechceme nikomu nič brať. Ja hovorím aj za 1000 špecialistov, členov asociácie sestrových lekárov. My im pomôžeme, aby robili to, čo robiť naozaj majú, aby nemuseli mať 40-50 pacientov niekedy aj viac denne, aby vôbec prežili. Myslím teda špecialistov.
Toľko prezident asociácie súkromných lekárov Ladislav Pástor. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem, do počutia, všetko dobré.
Rádio Slovensko, k veci, aktuálne rozhovory na aktuálne témy.
Staronovým predsedom Matice slovenskej zostáva Marián Tkáč. V piatkových tajných voľbách získal o niečo viac ako nadpolovičnú väčšinu hlasov. Voľby ale sprevádzala nervozita, hádky a obvinenia medzi delegátmi. Jeden z porazených protikandidátov Roman Michelko zvolenému predsedovi odkázal, že si má byť vedomý toho, že ho nevolila tretina kandidátov, ktorí reprezentujú asi 12 tisíc matičiarov. Ako hodnotí on sám terajšiu situáciu v Matici slovenskej? To som sa už pýtal Mariána Tkáča.
Ja len dodám, ale zase na druhej strane volili ma dvaja z troch matičiarov a to je tiež nejaké číslo. To len aby bolo jasné, že ja si veľmi vážim dôveru a dokonca som vyhlásil, že chcem byť predsedom tých, ktorí ma volili, aj tých, ktorí ma nevolili, ale len preto ma nevolili, že hľadali lepšiu alternatívu. Ale nechcel by som byť predsedom tých, ktorí Maticu v srdci nemajú, sú peniaze od Matice, alebo už mali peniaze od Matice. Jedným slovom, aj Matici, tak ako celej slovenskej spoločnosti, sú rôzne typy ľudí a sú rôzne zaujímavé skupiny. A ja som rád, že Matici zvíťazila zaujímavá skupina, ktorá ide o Maticu, o vlastenectvo. Takže situácia, verím, že sa ukľudní, stabilizuje, lebo všetci pochopia, že Matica nie je tu o sporoch, hádkach, že Matica je tu o tom, čo je vyplýva do zákona, o vlastenectve.
Hovoríte teda o upokojení, no zatiaľ ten vývoj tomu nenasvedčuje. Hneď po voľbe ste oznámili, že ste podali trestné oznámenie na prokuratúru na zločineckú skupinu, ktorá sa mala podieľať na sprenevere národného pokladu. Nejaké trestné oznámenie ste dávali už aj v minulosti. Kto je za stratu 3/4 milióna eur zodpovedný?
Keď som funkcionárom takejto ustanovizne a viem, že prišla o to, čo mala spravovať pre tento národ, tak som predsa povinný hľadať riešenie. A nie preto, že by niekto išiel do väzenia, alebo že by niekoho som prenasledoval, ale keď nepočujú členovia Matice a tento národ pravdu a keď nezistia, že naozaj vedeniu Matice ide o pravdu, o spravodlivosť, o čistotu, no tak ako môžem chcieť, aby všetci Slováci s nadšením pozerali, aha, máme Maticu. Až tedy to tak bude, keď tie veci dáme do poriadku. Ale to už neznamená, že ja budem sa stále zaoberať len nejakými trestnými oznameniami a niekoho budem usvedčovať alebo neusvedčovať. Ja si myslím, že konečne prichádza priestor, aby sme naplňali to vznešené, čo matica robiť má. Budeme sa venovať programu, nebudeme stále zapasiť o to, že či som povedal správne A alebo E. Nie, budeme naozaj robiť veci po našich dedinách, kde žijú tie včeličky matičné, tie včely naozaj, ktoré vnášajú do úľa nektár.
Poďme ešte k tej mojej otázke. Viete teda, alebo máte podozrenie, že kto je za stratu 3/4 milióna eur zodpovedný? Keď hovoríme o zločineckej skupine?
Viete, to je takto, že či viem, kto je zodpovedný. Ja viem, kto spravoval národný poklad, kto spravoval nadáciu Matice Slovenskej a kto napísal list sám sebe, či môže odpojiť nadáciu od Matice Slovenskej. Toto všetko viem, to vie aj verejnosť a ja nebudem hovoriť, lebo platí prezumcia neviny, takže ja nespomeniem žiadne meno, ale predsa všetci vieme, že nejaké vedenie Matice tu bolo vedenie nadácie Matice Slovenskej, bolo vedenie podielového družstva Slovenskej investície, kde sa finančná časť zbierky na národný poklad dala. Sú nejakí funkcionári aj teraz v tejto nadácii. Takže to všetko predsa niekto by mal povedať, že áno, áno, nie, nie.
Urobili ste ešte z pozície predsedu Matice nejaké iné opatrenia alebo konkrétne kroky v súvislosti s pokladom?
V súvislosti s pokladom ani nie, ale v súvislosti s mojou osobou som urobil kroky. Veď predsa to, čo sa dialo na internete, to, čo sa dialo medzi časťou slovenskej inteligencie, ak vôbec takto môžem ich pomenovať, týchto ľudí, no to je niečo nehorázne, veď to bolo útok na moju osobu, na všetko možné, čo súvisí so cťou. Takže urobil som aj ďalšie opatrenia takéhoto charakteru, ale nechcem ich zverejňovať. Chcem naozaj, aby aj po tomto rozhovore si všimla slovenská verejnosť, že v Matici už začal vládnuť pokoj. Už nebudete odo mňa počuť nikdy, to dávam slovo verejne, že sú nejaké problémy, len také alebo len také. Pre mňa sa táto minulosť uzavrela a už to nie je v mojich rukách, čo bude ďalej nasledovať.
Bodaj by došlo na vaše slova. Poďme ale ešte k jednej veci, na ktorú upozornila práve RTVS vo svojom vysielaní viackrát. A to na to teda, že Matica Slovenská porušuje zákon, keď nezverejňuje zmluvy. Došlo v tomto smere k nejakej náprave?
No tak zmluvy odvtedy zverejňujeme. Opýtali sme sa najvyššieho súdu, ako to máme ďalej robiť a čakáme na odpoveď, lebo tak nám odporúčil aj Výbor Národnej rady pre kultúru a média, kde som bol rozprávať o veciach. No a my čakáme na definitívne znenie, ale už predtým, aby definitívne oznámenie prišlo, uverejňujeme zmluvy na internete, už je niekoľko desiatok. Jednoducho všetky, ktoré sa uzatvárajú a majú taký charakter, myslím, okrem pracovno-právnych, tie sa neuverejňujú. No a čakáme na definitívny výklad a budeme sa održať. Nemáme s tým žiaden problém.
Tak toľko staronový predseda Matice Slovenskej Marián Tkáč. Ďakujem za rozhovor.
A ja ďakujem.
No a v téme pokračujeme s rektorom Akadémie médií Vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave a mediálnym analytikom Eduardom Chmelárom, ktorého vítam na telefónnej linke. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem.
Počuli sme odpovede staronového predsedu Matice Slovenskej Mariána Tkáča. Skúsim ale možno trochu z iného súdka. Inštitúcia, ktorá mala svoje historické opodstatnenie v 19. a na začiatku 20. storočia, kedy ochraňovala záujmy Slovákov. Opýtam sa ale hneď priamo inak. Potrebujeme ešte dnes Maticu Slovensku?
To je práve ten problém, ktorý Matica Slovenská rieši už takmer štvrť storočie. Matica Slovenská si nenašla v novom režime svoju úlohu. Zoberme si, aké osobnosti vždy sprevádzali v dejinách Maticu Slovensku. Bola to elita národa. Čo je z nej dnes? Je to spolok, na čele ktorého sú často pochybné osobnosti. Vo výbore Matice Slovenskej sú často ľudia, ktorí majú tendenciu k extremistickým hnutiam a vôbec celá práca Matice sa nesústreďuje na to, čo bolo vždy jej poslaním, teda byť akousi nadstranickou a vôbec ako celonárodnou organizáciu, ale dnes je z Matice len jeden spolok, ktorý inklinuje názorovo len k časti slovenskej verejnosti.
Možno by som vás trochu doplnil, že práve, prepáčte, sa hovorí o tom, o potrebe možno urobiť z nej akýsi spolok, pretože teraz v súčasnosti je konštituovaná aj v zákone. Takže podľa vás by stačilo, keby to bol aj oficiálne ako spolok Matica Slovenská?
No to nestačí. No to nestačí len nejakým spôsobom deklarovať. Viete, Matica Slovenská od začiatku 90. rokov stratila dôveru podstatnej časti verejnosti a najmä kultúrnej obce. Poviem jeden príklad. Matica Slovenska sa dosť často zaštiťuje napríklad básnikom Milanom Rúfusom. Ale spomeňme si, za akých okolností Milan Rúfus odišiel z vedenia Matice Slovenskej. Napísal na začiatku 90. rokov list, ktorý by bolo potrebné zverejniť aj dnes, aby sme si pamätali tie dôvody, pre ktoré on odišiel. Ten nárast šovinizmu, nacionalizmu, inklinácií k neoľudáctvu a podobným veciam, to všetko bolo nielen Milanovi Rúfusovi, ale drvivej väčšine kultúrnej elity cudzie. Čo je dnes Matice Slovenskej? Matica Slovenska dnes nie je reprezentatívnou zložkou slovenského národa. Matica Slovenska sa snaží dnes robiť veci, ktoré ako by chcela suplovať štát, proste už nie je v tej pozícii ako v 19. storočí, keď zachraňovala všetko. V 19. storočí tu nebola žiadna politická, spoločenská, kultúrna inštitúcia. Vtedy nám išlo o krk a Matica to všetko zachránila. Dnes máme vlastný štát, dnes sú tu štátne orgány, ktoré majú nejakú úlohu. Ak si Matica nenájde novú úlohu, tak sa stane nielen zbytočnou, ale je škandalózne, aby ľudia vrážali peniaze do niečoho, čo je netransparentné, kde sa tie peniaze strácajú, rozkrádajú a ešte si tí predstavitelia myslia, že každá kritika Matice je útok na Maticu. To najhoršie, čo ohrozuje Maticu, nie sú útoky zvonka, ale to najhoršie prichádza znútra. Čiže Matica Slovenska by si v prvom rade mala nastaviť zrkadlo, v akom stave je, a potom mať nejaké paranoidné obavy, že všetci na ňu útočia.
To znamená, že podľa vás, ako by sa ešte dala nastoliť tá strata dôvery, vrátiť ju späť? Hovorili ste o tom, že pochybné osobnosti často vedú. Je to iba o ľuďoch, alebo je potrebné niečo iné?
Viete, v tomto smere samozrejme, ako v každej organizácii, by boli potrebné osobnosti, ktoré dokážu vysielať signály, že situácia sa zmenila. Tá zmena nepríde zo dňa na deň a bude veľmi ťažká, ale pozrite sa, ja nejakú ochotu v tomto smere nevidím. V najnovšom čísle Slovenských národných novín, oficiálneho časopisu Matice Slovenskej, novozvolený člen výboru Matice Slovenskej Drahoslav Machala sprosto oplzlo vulgárne útočí na jedného z najlepších slovenských historikov, profesora Romana Olca. Nadáva mu tak, že jednoducho ja to tu reprodukovať ani nebudem. Toto má byť vedenie Matice Slovenskej. Títo ľudia chcú niekomu niečo hovoriť o národe, o kultúrnych veciach a podobne. Veď tá Matica sa ani len nezaujíma o všetky aspekty kultúrneho vývinu na Slovensku. Zdôrazňuje len jednu zložku, ako som povedal, výrazne propaguje osobnosti ľudáckého režimu, na ostatné veci kašle a dnes už dokonca normálni aktivisti alebo ľudia, ktorí majú úctu k slovenskej kultúre, urobia viac pre propagáciu slovenskej kultúry, urobia v tomto smere viac ako niekedy ako samotná Matica Slovenska.
Pán Chmelár, možno ešte krátko na záver. Teda Matica Slovenska má napriek tomu zo zákona rôzne úlohy, či už v oblasti archívnej, výskumnej. Ide teda o to, že je zle postavené zadanie?
No prirodzene, ja musím povedať, že všetky tieto úlohy, ktorými alibisticky zdôvodňujú svoju činnosť, sa dnes môžu prevziať a štátne orgány. Úlohou Matice v dnešnej dobe by malo byť niečo iné. Pozrite sa, Matica vždy dokázala preklenúť to historické prekliatie, rozpoltenosť slovenského národa, ktorý sa vždy delil na akési dva pocelky. To je jedno, či to boli katolíci, evanjelici, čechoslovakisti, národňari, na západ orientovaní, na východ. Vždy to v historických obdobiach Matica Slovenska dokázala nejakým spôsobom zastrešovať. Dnes to nedokáže. Ak nemá mať takúto úlohu, je zbytočná. Poviem to priamo, je zbytočná. Všetky úlohy, ktoré robí, dokáže efektívnejšie a lacnejšie robiť aj štát.
Dobre, tak toľko názor Eduarda Chmelára z Akadémie médií Vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem, do počutia.
Rádio Slovensko, k veci s Filipom Domovcom.
V obci Jarovnice v okrese Sabinov dnes uviedli do života novú modulovú kontajnerovú základnú školu. Podobné projekty s 8 triedami by mali do konca tohto roka pribudnúť aj na území ďalších samospráv na východe Slovenska, a to konkrétne v obciach Podhorany, Krížová Ves, Stráne pod Tatrami a Kecerov. Na otvorení školy bol aj náš redaktor Robert Lata. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Robo, aký je teda ten hlavný dôvod, že sa práve v Jarovniciach rozhodli pre výstavbu modulovej, respektíve kontajnerovej školy?
Jednou vetou sa dá povedať, že dôvodom je neustále rastúci počet detí. Školu v Jarovniciach navštevuje viac než 1000 žiakov. Prevažne ide o deti z Osavy, ktorá je najväčšou na Slovensku. Na rozdiel od mnohých iných miest či obcí, ktoré trápi opačný problém, sa v Jarovniciach teda pasujú najmä s tým, kam žiakov, ktorých pribúda, umiestniť. Hlavná budova má kapacitu len 350 detí. Škola tak aj napriek dvojzmennej prevádzke doslova praskala vo švíkoch. Vyučovalo sa trebárs aj v priestoroch kaštieľa. Práve preto prišla obci vhod možnosť postaviť tzv. Kontajnerovú školu.
Áno, a túto školu si dnes aj videl. Ako si teda máme predstaviť kontajnerovú školu? Ide o nejaké unimobunky a je vlastne vhodná na vyučovací proces?
Myslím si, že na daný účel dokáže poslúžiť. Budova je, dá sa povedať, rozdelená na tri časti. Prostrednou je chodba, ktorá sa tiahne po celej dĺžke. Na oboch stranách chodby sú dvere vedúce do tried. Tých je 8. Vošiel som do jednej z nich. Trieda pôsobí klasickým dojmom. Vybavená je lavicami či stoličkami a má plastové okná. Učiteľke, s ktorou som hovoril, sa priestory páčia. Teší sa najmä z novej tabule. Prekvapilo ma, že vo vnútri bolo pomerne teplo a pýtal som sa, či sa neobávajú letných dní, či nejde o výsledok toho, že sa steny rýchlo zohrievajú. No riaditeľ mi vysvetlil, že skúšajú radiátory, pretože nie všetko od začiatku fungovalo. Takže napriek tomu, že dnes bolo príjemné počasie, radiátory boli zapnuté. Chcú, tak povediať, vychytať muchy, aby ich nezaskočila zima. Čo ale napríklad zatiaľ chýba, sú žalúzie na oknách.
Robo, ty si spravodajcom na východnom Slovensku už celé roky. Dnes si mal možnosť ohmatať tento nový spôsob riešenia nedostatku priestorov na vyučovanie detí v rómskych osadách. Bude nová škola už v Jarovniciach stačiť? Vyrieši sa tým kapacitný problém?
Nejaký ten rok vystačí, aj keď dvojzmenná prevádzka bude pokračovať. V rámci nej bude slúžiť 360 žiakom. Riaditeľ školy ale odhaduje, že od zhruba 4 roky budú riešiť rovnaký problém. Teda tam umiestniť ďalších žiakov. Naďalej totiž pribúda počet detí z osady. Riaditeľ dodal, že na škole pôsobí 31 rokov a celý čas je v nej dvojzmenná prevádzka. Starosta obce si zas myslí, že by potrebovali ďalšie 3 takéto stavby a ani tie by nevyriešili všetky problémy školy. Má totiž napríklad iba jednu telocvičňu a neraz sa stane, že aj 4 triedy majú naraz telesnú výchovu, čo je logické, že sa tam nezmestia. Ďalším problémom je školská jedáleň. Rovnako kapacitne nestačí. Obedy tak žiakom vydávajú alebo začínajú vydávať už o 11. Aby ich stihli vydať všetkým, teda aby sa aj všetci mohli postupne normálne najesť. Čiže dá sa, že v prípade Jarovníc je táto nová kontajnerová škola len takým dočasným riešením.
Tak toľko náš redaktor z východného Slovenska, Robert Lata. Ďakujem.
Do počutia.
Toľko aktuálna publicistika na úvod pracovného týždňa. Za počúvanie ďakujem od mixážneho pultu Jakub Gabriel a od mikrofónu sa lúči Filip Domovec.
Rádio Slovensko, k veci. Rádio Slovensko, šport.
Hokejisti bratislavského Slovana v rámci KHL završia dnes sériu 6 domácich zápasov. Papierovo najvyrovnanejším barážovým duelom o postup na futbalové majstrovstvá sveta 2014 by mal byť súboj Ukrajiny s Francúzskom. Trénera Vrbu plzeňský klub neuvoľní ani pre potreby českej futbalovej reprezentácie. Brankár Parmy Pavol Bajza bojuje v talianskej sérii A o svoje miesto na slnku. Príjemné počúvanie vám želajú Jana Mikovičová a Martin Šeďo. Hokejisti Slovana Bratislava ukončia dnes 6-zápasovú šnúru vystúpení na domácom klzisku. V rámci kontinentálnej hokejovej ligy privítajú o 19. hodine slávny ruský klub CSKA Moskva. V jeho bránke stojí slovenský reprezentant Rastislav Staňa. Ďalšie informácie pridáva Svetlana Barátová.
Staňa je brankárskou jednotkou ruského klubu. V sobotu bol vyhlásený za najlepšieho hráča duelu v Prahe, kde Moskovčania vyhrali nad Levom 2-1. Súboj v Bratislave vníma špecificky.
Tak je to iné, ako keď hráme proti ruským úsom. Veľa chalanov tam poznám osobne. Má to trošku taký iný náboj. Plus skvelá divácka atmosféra. Budem sa ho snažiť si užiť.
V tabuľke západnej konferencie má CSKA o 9 bodov viac ako Belasi. Tí sú predposlední, Moskovčania štvrtí. Ruský tým ale trápia zranenia. Do Bratislavy nepricestoval ani hviezdny útočník Alexander Radulov.
Možno na začiatku sezóny by sme boli väčší favoriti v tomto zápase, ale v danej situácii si myslím, že šance sú 50-50, keďže máme tých zranených fakt veľa. No, ešte trošku potrvá, kým budeme opäť tej plnej a silnej zostave.
Pred dvoma týždňami začal o návrate uvažovať generálny manažer tímu, 43-ročný Sergej Fiodorov. Slávny útočník zatiaľ ešte nehral, ale jeho chvíľa asi príde.
Plánuje hrať v obrane, ak nastúpi, hral by v obrane, lebo hlavne obrancov potrebujeme, a keď som videl, ako korčuluje, ako strieľa, tak on úplne zapadol medzi chalanov, ako ten vek tam nebolo vôbec vidieť.
Rastislav Staňa bol slovenskou brankárskou jednotkou na tohtoročných majstrovstvách sveta vo Fínsku a Švédsku. Dobré výkony v klube by ho mohli posunúť aj do olympijskej nominácie na februárové hry v Soči.
Dôležité sú výkony v mužstve a jedine tie nás tam dostanú, takže ešte stále to cítim, že je to hodne ďaleko a môže sa stať hocičo, takže snažím sa byť zdravý a podávať dobré výkony v mužstve a jedine tak sa tam dostanem.
V zámorskej NHL slovenský hokejista Marián Gáborík z Columbusu strelil svoj tretí gól v sezóne a radoval sa z výhry nad Vancouverom 3-1. Naša hokejová extraliga mala na programe 14. kolo, ktoré len potvrdilo, že na čele súťaže sa vytvára silná trojka Košice, Banská Bystrica a Nitra. Podrobnosti pripája Martin Balážik.
Šláger videli fanúšikovia v Banskej Bystrici, kde domáci Barani zdolali lídra z Košíc 4-3. Bystričania natiahli víťaznú šnúru už na 5 duelov a priblížili sa východňarom na rozdiel 2 bodov. Víťazný gól strelil útočník Tomáš Zigo.
Prišli Košice, motivácia bola veľká, však prvý tým, takže máme veľkú radosť, že sme vyhrali a dotiahli sa vlastne na to prvé miesto troška bližšie.
Bystričania sa už v piatok môžu vyšvihnúť na prvú priečku extraligovej tabulky. Na čelo sa doťahuje aj tretia Nitra, ktorá zvíťazila dokonca 7-krát v rade. V Martine vyhrala 5-1. Na rozdiel od piatkového domáceho duelu mali Corgoni výborný vstup do zápasu a o triumfe rozhodli už